Anda mendengarkan podcast Baru Paham bicara urusan pemilu dan HAM. Serial podcast ini sengaja hadir mengambil momen pemilu, khusus membahas aneka persoalan HAM. Rangkaian podcast ini akan ditutup dengan peluncuran agenda HAM oleh Amnesty International Indonesia. Agenda HAM berisi pekerjaan rumah prioritas bagi presiden terpilih. Saya Asrul Dwi, mari kita mulai bicara urusan pemilu dan HAM. Kali ini barengan Afifa Nababan dari Amnesty International dan Dita Caturani, pendiri Purple Code Collective, organisasi yang berfokus pada isu gender dan teknologi, untuk bicara perkara kekerasan terhadap perempuan, khususnya di ranah digital. Mbak Dit, di beberapa media kan kita mulai lihat ada istilah kayak seperti sextortion, ada revenge porn, ada honey trap gitu. Itu sebagai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, sebenarnya kalau catatan Mbak Dita gitu, ada berapa banyak sih jenis kekerasan terhadap perempuan di dunia digital gitu yang sudah dikenali?
Sebenarnya banyak banget ya, dan itu ada banyak turunannya. Karena sebenarnya misalnya revenge porn itu pun kemudian turunannya banyak. Salah satunya adalah sextortion itu. Sextortion itu dia bisa berdiri sendiri, tapi dia juga bisa menjadi turunan dari revenge porn itu. Karena kan revenge porn adalah sebenarnya penyebaran materi, baik foto maupun video, tanpa seizin pihak yang ada di foto atau video itu dengan tujuan. Nah, tujuannya itu kadang-kadang untuk memeras dalam bentuk uang, money extortion atau sextortion itu. Tapi kalau aku sih merangkumnya itu sebenarnya, tapi menurut aku ini perlu diupdate lagi. Itu ada sekitar 16 jenis kekerasan berbasis gender online.
Dan itu antara Indonesia dan belahan dunia lain juga lebih kurang sama gitu, atau kalau di Indonesia itu ada kekhususan gitu nggak sih?
Sama sih, sama aja bentuknya ya.
Tapi kalau yang sering dipakai di Indonesia apa kira-kira?
Semuanya banyak terjadi, tapi yang disebut dengan revenge porn ini, for the lack of better word, ini yang akhir-akhir ini banyak muncul. Jadi karena aku mulai banyak dapat laporan terkait dengan revenge porn ini. Tapi kalau dari mana yang paling banyak, itu kebetulan memang belum ada riset yang mendalam terkait data ini.
Sebenarnya kalau secara istilah gitu mungkin relatif baru gitu kan ya. Tapi kalau pemahaman masyarakat gitu di Indonesia seperti apa? Soal apa namanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual di dunia digital ini?
Oh, masih sangat-sangat rendah, bahkan harus kita akuin di kalangan aktivis pun ini baru mulai, aktivis perempuan ini baru mulai juga ya beberapa tahun terakhir, padahal pembicaraan atau soal kekerasan berbasis gender online ini secara internasional sudah lama, bahkan kampanye Take Back the Tech itu mulai tahun 2005 gitu. Itu di kalangan aktivis perempuan, apalagi di kalangan apa ya, masyarakat umum lah ya, yang faktornya macam-macam. Kenapa pemahamannya masih rendah? Pertama, memang ada, kalau kita mau ngomong kekerasan berbasis gender offline aja masih banyak yang tidak mengakui kan bahwa itu benar terjadi. Kemudian ada juga yang bilang bahwa toh ini cuman online gitu loh, you just have to tough it up gitu kan. Itu banyak juga yang seperti itu. Dan karena juga memang ada kesulitan untuk assessment kekerasan berbasis gender online ini, karena dia nggak tangible, kayak nggak nampak dan tidak nyata. Sedangkan kalau kekerasan, karena perbandingannya kekerasan berbasis gender offline kan, jadi bahwa perempuan itu benar-benar dipegang, perempuan benar-benar dipaksa, perempuan benar-benar diperkosa, atau perempuan benar-benar di catcall di jalan. Sedangkan di online itu menjadi semacam tidak nampak, tidak nyata. Jadi memang ada faktor kesulitan untuk membuat assessment-nya. Itu yang membuat juga pemahaman masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender online ini memang masih sangat-sangat rendah.
Kita ke Mbak Afi dulu. Mbak Afi, kalau catatan Amnesty ya, sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut soal fenomena yang sama tapi di tingkat global, menurut Amnesty sendiri pemahaman masyarakat kita seperti apa sih?
Sebetulnya kalau seandainya untuk di Indonesia, kita belum melakukan penelitiannya ya. Tapi hanya untuk mengamini saja tentang memang kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks Indonesia, tentunya ini adalah pendapat anekdotal, Tapi kesan yang saya lihat memang di masyarakat kita sendiri itu kita belum ajak dengan definisi kekerasan terhadap perempuan.
Secara general gitu.
Secara
ya?
General, uh-huh. Karena apa namanya kekerasan terhadap perempuan itu kan ada fisik dan non fisik ya.
Mm-hmm.
Dan orang itu aja untuk kekerasan fisik aja kadang-kadang kalau korban perkosaan dan lain sebagainya kita masih cenderung victim blaming. Ketika kita berbicara tentang kekerasan non-fisik itu lebih kabur lagi. Padahal sebetulnya kita sudah meratifikasi SIDO gitu, yang melindungi hak-hak perempuan, konvensi internasional yang melindungi hak-hak perempuan, di mana memang di situ sudah diberitahu kok gitu bahwa kekerasan terhadap perempuan itu dia itu adalah kekerasan yang diarahkan terhadap perempuan atau secara disproporsional itu memberi terdampak terhadap perempuan. Dan bentuknya itu bisa fisik, non-fisik, seksual, psikologis, ekonomis gitu. Itu adalah bentuk-bentuk kekerasan yang kita tidak pernah bicarakan sebelumnya. Jadi untuk melangkah berbicara tentang kekerasan seksual online itu lebih bermasalah lagi di dalam konteks Indonesia ya, karena itunya sebetulnya.
Kalau dunia global gitu, catatan Amnesty seperti apa sih untuk topik ini atau tema ini?
Nah, di Amnesty sendiri kita itu sudah melakukan penelitian. Waktu itu fokusnya itu ke di Amerika Serikat dan di Inggris. Jadi dia memetakan tentang users Twitter gitu. Jadi waktu itu di fokusnya di Twitter karena dianggap dia sebagai platform yang sangat banyak digunakan, termasuk perempuan-perempuan yang mempunyai posisi-posisi berpengaruh gitu ya. Jadi salah satu apa namanya contohnya kan dalam penelitian Amnesty kita biasanya punya beberapa contoh kasus gitu ya, itu termasuk Nicola Sturgeon gitu. Nah, ada penelitian 2016 sampai 2018 dia untuk pengguna-pengguna Twitter perempuan di Amerika dan di Inggris. Dan ditemukan bahwa ternyata untuk 27% dari pengguna Twitter itu sudah pernah mengalami kekerasan seksual online yang perempuan gitu ya, sementara yang di Amerika itu 29%. Kalau tentang bentuk-bentuknya itu di mapping memang yang paling banyak bentuknya itu 5. Yang pertama adalah kekerasan, ancaman terhadap kekerasan, misalnya gue perkosa lu gitu. Yang kedua itu adalah apa namanya komentar-komentar yang seksis, misoginis gitu. Dan kemudian yang ketiga itu ya bahasa-bahasa kasar secara umum. Yang keempat memposting imaji-imaji yang intim dari si perempuan ini. Ini termasuk revenge porn juga gitu ya. Tapi juga foto-foto seksi atau muka ditaruh di badan orang yang telanjang itu juga termasuk gitu ya. Terus kemudian yang lain adalah doxing, yaitu memposting personal detailsnya atau detail personalnya si orang ini dengan tujuan untuk mengetahui bahwa dia rumahnya di mana, anaknya sekolah di mana dan lain sebagainya. Yang paling banyak 47,53% dari bentuk yang ditemukan itu adalah yang ini ya, misogynistic and sexist comments memang gitu. Jadi itu trennya ya.
Tapi kalau secara hukum ya, tadi kan penelitiannya dilakukan di Amerika Serikat dan juga Inggris gitu. Tadi Mbak Dita bilang di Indonesia masih kesulitan gitu kalau ini dihadapkan ke apa namanya hukum atau dibawa ke polisi. Kata kalau di luar ada masalah yang samakah atau justru mereka lebih melek gitu ya dalam tanda kutip soal kasus-kasus semacam ini?
Oh ya enggak, ya tetap bermasalah ya. Terutama karena begini, di Amerika dan di Inggris ini adalah permasalahan yang juga dialami sama banyak negara. Itu mereka harus menyeimbangkan antara melindungi orang dengan kebebasan berekspresi. Jadi tidak semua kebebasan berekspresi yang meresahkan hati itu kemudian ujuk-ujuk kemudian menjadi ranah pidana gitu. Dan juga permasalahan mereka adalah ya nggak semua polisi mereka melek online. Dan seperti yang tadi sudah diceritakan tadi, kadang-kadang polisinya mengatakan bahwa ya itu kan cuma ngomong-ngomongan di internet gitu. Kenapa jadi ribut gitu. Padahal itu mempunyai dampak mental yang sangat besar. Mereka juga jadi tidak bisa menggunakan Twitter. Padahal banyakan dari mereka itu pekerjaannya membutuhkan mereka untuk reach out ke publik melalui Twitter gitu. Jadi tidak segampang itu juga. Wah, Amerika, Inggris ya pasti pada dihukum-hukumin semua. Enggak justru. Karena kecuali kalau memang dia lead ke kekerasan, ketika bentuk-bentuk kekerasan seksualnya itu lebih tidak bisa dineksuskan lah ke dalam kepada kekerasan yang apa fisik, itu kadang-kadang polisinya di sana juga tidak tahu harus berbuat apa untuk melindungi korban.
Mbak Dit, kalau di Indonesia sendiri pernah ada catatan nggak sih kasus-kasus yang kemudian atau perempuan-perempuan yang melaporkan ya kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami via dunia digital gitu, dan kira-kira apa yang kemudian terjadi kepada mereka?
Ada beberapa yang korbannya aku dampingin dalam kasus revenge porn beberapa ini memang mencoba untuk lapor ke polisi, tapi belum sampai kemudian, ini baru mencoba ya, belum sampai kemudian diterima laporannya. Karena mereka merasa tidak mendapatkan tanggapan atau respon yang tepat atau yang berpihak pada mereka. Salah satu tanggapannya adalah ketika ada salah satu korban melapor revenge porn, polisi bilang, oh itu pasti orang terdekatnya mau bilang aja suruh berhenti, and that's it. Kemudian ada juga yang mengusulkan, hanya menyarankan untuk menggunakan UU ITE untuk menjerat. Jadi deliknya adalah delik aduan menggunakan UU ITE, menggunakan pasal 27 itu ya, perbuatan tidak menyenangkan. Kebanyakan seperti itu. Tetapi yang menarik juga sekarang, tadi aku bilang ya, paling tidak ini sudah menjadi pembicaraan ya, di Komnas Perempuan sepanjang tahun 2018 yang kemudian laporannya baru akan keluar kalau nggak salah ini nanti ya, itu ada 98 kasus yang terlaporkan untuk ke KBGO ini atau kekerasan berbasis gender online, tetapi tidak ada yang ditangani betul-betul.
Berarti intinya kemalasan polisi gitu ya untuk menindaklanjuti atau pemahaman mereka itu, atau ada persoalan lain, apa namanya, instrumen hukum yang dipakai gitu yang bikin bingung penegak hukum, atau gimana sih sebenarnya?
Semuanya ya, kalau menurut aku ya, semuanya adalah pemahaman, perspektif penegak hukumnya terhadap kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan ini. Karena kan juga masih sangat sangat gamang ya, kalau nggak hanya online gitu loh, offline aja polisi masih seringkali ini gamang, atau ya itu victim blaming tadi yang dibilang juga gitu kan. Apalagi ini menyangkut kekerasan berbasis gender online gitu. Itu ada kemalasan, ada perspektifnya, ada pemahaman, tapi juga ada soal perangkat hukumnya yang memang tidak ada.
Kita kan lagi ngobrol juga, ada banyak obrolan soal RUU PKS gitu. Kalau Mbak Dita ngelihat, sudah mengatur soal itu kah atau belum?
Tidak secara spesifik mengatur, tapi aku pikir RUU PKS ini bisa menjadi cantolan ya. Karena memang misalnya kalau di pasal satunya itu kan tidak menjelaskan bahwa ini offline atau online, tapi ini bisa jelas, sangat bisa menjadi cantolan hukumnya. Yang di dalam pasal satu itu maksudnya yang menjelaskan apa itu kekerasan seksual itu.
Mbak Afi ingin menambahkan soal RUU PKS dan kemudian instrumen hukum yang masih alfa dan pemahaman penegak hukum ya soal pelecehan yang masih kurang juga gitu.
Oh, kalau seandainya untuk RUU PKS sebacaannya saya ya, tapi juga kan ini draftnya belum jadi undang-undang ya. Tapi itu kan dia ada pelecehan seksual non fisik. Pasal pelecehan seksual non fisik itu ancamannya itu kalau non fisik itu 1 bulan rehabilitasi. Kalau seandainya dia non fisik tapi dilakukan oleh orang yang memiliki relasi kekuasaan yang timpang, itu tambah kerja sosial. Jadi sebetulnya itu bisa dipakai karena definisi pelecehan seksualnya itu sendiri dia agak luas dan tidak membicarakan tentang medium gitu. Jadi itu salah satu ruang yang mungkin bisa dipakai. Cuman sih kalau di kita ya sebetulnya kan memang untuk amnesti sendiri memang kita memang sangat berhati-hati ya untuk menggunakan pemidanaan dalam hal kebebasan berekspresi ya. Itu harus jelas banget bahwa memang kalau pemidanaan itu dia tuh harus secara spesifik sekali gitu. Memang ada thresholdnya dalam standar HAM internasional, misalnya dia harus merupakan incitement to hatred gitu, hasutan untuk kebencian, atau dia harus hasutan untuk kekerasan, untuk diskriminasi tertentu termasuk gender. Tapi intinya sebetulnya yang satu ruang yang kita tidak terlalu banyak bicarakan tapi dibicarakan dalam dalam laporan Amnesty International yang terbaru ini yang tahun 2018 ini tentang Twitter adalah obligasi atau tugas dari perusahaan untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi memang Twitternya sendiri juga mempunyai itu, call-nya kita waktu itu di Amnesty International, bahwa Twitternya sendiri dia harus transparan tentang bagaimana cara mereka untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka harus menjaga ekspresi yang bebas, tapi juga dia juga harus bisa memberikan kampanye tentang tata etika di dalam penggunaan Twitter, dan kemudian juga menunjukkan hasil dari kebijakan dia dan lain sebagainya. Jadi ada kewajiban Twitter juga sebagai suatu perusahaan. Itu ada, kita punya apa, UN Guiding Principles on Business and Human Rights ya, dan itu mengikat juga kepada Twitter untuk menjaga tata kelola dari platformnya dia gitu. Nah kalau untuk yang polisi ya saya sepakat, memang perspektif gender dari, kalau kita lihat dari SIDO ya, salah satu atau konvensi yang bertujuan untuk mengentaskan diskriminasi terhadap perempuan, yang kita adalah, kita meratifikasinya juga gitu ya sebagai di Indonesia. Itu kan salah satu tugas pertamanya pemerintah itu kan justru adalah untuk memajukan perubahan sudut pandang atau cara berpikiran yang memajukan ketimpangan gender. Jadi memang tugas negara yang paling besar itu justru adalah untuk mendidik law enforcement-nya dia, aparatusnya dia, dan masyarakat. Karena akar dari kekerasan terhadap perempuan itu ya salah satu ya yang membuat itu akan lekang sepanjang waktu itu adalah kalau seandainya ketimpangan kekuasaan itu tidak pernah diselesaikan secara budaya ya.
Kalau di Indonesia mungkin kasus yang paling kelihatan terakhir ini kasusnya Baik Nuril kali ya Mbak ya, Mbak Dit. Kan ya, ada relasi kuasa juga di sana. Nah tadi Mbak Afi ngomong soal apa namanya platform Twitter gitu ya, yang jadi bahan penelitian utama. Kalau di Indonesia platform yang paling sering dipakai gitu kira-kira apa?
Yang paling sering dipakai maksudnya?
Yang paling sering digunakan untuk sebagai media melakukan pelecehan dan apa namanya?
Oh semua. Okay. Facebook ada, Twitter dan Instagram juga. Apalagi Instagram sekarang itu juga sedang marak ya. Tapi aku sepakat memang, dan ini sudah ada upaya-upaya sebenarnya untuk engaging platform ya. Pemilik platform Facebook, Twitter maupun Instagram, yang kebetulan kalau Instagram kan di bawah Facebook karena dia dimiliki juga oleh Facebook. Mereka seringkali kemudian mengeluarkan statement komitmen mereka untuk melindungi keamanan perempuan dalam menggunakan platformnya segala macam. Dengan kemudian punya beberapa fitur-fitur keamanan yang termasuk salah satunya bagi kita mereport. Tetapi memang seringkali kemudian penanganannya yang lambat, responnya yang lambat ketika kita melaporkan. Lalu kedua, seringkali responnya adalah ya cuman yang gampang aja adalah taking down account-nya. Padahal itu seringkali memang tidak membantu ya. Karena satu account di take down, account yang lain akan muncul. Dan itu sudah terbukti berkali-kali di Indonesia sendiri. Akun-akun misalnya salah satu akun yang beberapa kurang lebih 2 tahun yang lalu itu memuat foto-foto atau video-video yang diambil oleh orang terhadap perempuan dimanapun di tempat-tempat publik, lalu di-share di Twitter, itu dengan sangat cepat ketika dilaporkan ke Twitter, mereka taking down itu ya, mereka take down itu. Tapi setelahnya, tidak lama, seminggu kemudian muncul akun-akun yang sama. Dan itu terus-menerus seperti itu. Harus ada, aku rasa platform harus melibatkan banyak pihak untuk duduk bersama untuk membahas bagaimana sih penanganan atau respon ini. Jadi harus multi stakeholder, tidak hanya platformnya sendiri dengan cara berpikir mereka, tetapi juga melibatkan law enforcement-nya, tetapi juga masyarakat tentang bagaimana menghadapi ini. Dan aku sepakat juga untuk tidak over criminalization ya, yang over pemidanaan seperti sekarang ini, apalagi kalau respon polisi sekarang paling sering yang disampaikan responnya adalah untuk menggunakan UU ITE. Jangan UU ITE, kita tahu sendiri UU ITE adalah ya undang-undang yang sangat drakonian yang memang mengekang kebebasan berekspresi, berpendapat. Maka memang perlu cantolan hukum yang lebih tepat, tetapi juga saya sepakat banget bahwa pemidanaan atau perangkat hukum bukanlah menjadi salah satu upaya untuk menghadapi atau apa namanya untuk tackling kekerasan berbasis gender online ini. Kalau ditanya itu kemudian apa, aku sendiri belum tahu karena ya tentu karena ini memang harus yang sesuatu yang harus kita bicarakan bersama. Tapi satu hal sih buat aku memang harus menemukan strategi bersama lah ya, strategi bersama. Bagaimana dari langkah hukumnya bagaimana, tapi juga itu loh pendidikan. Bahwa kalau buatku sebagai seorang aktivis perempuan, memang perempuan harus kemudian taking apa ya, reclaiming ini space. Space ini adalah space kita juga. Kalau kita sebagai aktivis perempuan secara offline sekarang dari dulu ya sudah lama melakukan pendidikan-pendidikan gender terhadap masyarakat, maka online ini, ranah online ini juga harus menjadi medium baru kita, menjadi ruang baru kita untuk extending ini ya, struggle itu.
Oke. Kita ke Mbak Afi dulu kali. Mbak, kalau kemudian ada banyak persoalan gitu ya, mulai dari pemahaman penegak hukum sampai kemudian cantolan hukum yang masih alpha gitu ya, kalau di Indonesia masih nggak ada atau nggak bisa dipakai lah ya undang-undang ITE yang karet itu gitu. Ada contoh nggak sih di negara lain mungkin yang penerapan hukumnya cukup bagus gitu ya untuk perkara kekerasan atau pelecehan seksual di dunia digital gitu?
Belum, karena menurut, tapi ini pendapat pribadi ya, menurut saya memang satu dunia itu sedang berusaha untuk menemukan formnya gitu. Karena memang kita itu memang kalau dalam rezim hak asasi manusia itu kan kita harus memikirkan konsekuensinya ya. Kita kadang-kadang suka bilang, oh ya kita pidanain aja semuanya gitu. Tapi imbasnya adalah gitu. Mana lagi ada di beberapa konteks hukum tertentu yang niatan hukumnya dibuat seperti ini, tapi nanti digunakannya untuk mempersekusi orang lain gitu, mempersekut orang lain gitu. Misalnya dalam konteks yang totally different. Jadi kalau dibilang ada nggak yang sempurna negara yang kemudian menghandle semua tentang gender-based violence secara sempurna hukumnya gitu, penegak hukumnya dan sebagainya, enggak. Kalau dari Amnesty International sendiri, kita bilang harus emang a three-pronged approach. Memang harus ada kriminalisasi untuk ekspresi-ekspresi kebebasan yang sesuai dengan internasional, apa, sesuai dengan standar HAM internasional itu memang merupakan pembatasan yang dapat dijustifikasi dengan standar HAM untuk melindungi perempuan-perempuan dari kekerasan online. Tapi selain daripada itu memang harus ada dua lagi. Dan yang ini mungkin di beberapa negara maju yang lebih bagus gitu. Yang pertama adalah respon kepada korbannya. Jadi respon rehabilitasi terhadap korbannya yang dia tidak harusnya tidak terattach dengan apakah ada proses pidana atau tidak terhadap kekerasan tersebut gitu. Gitu ya. Jadi untuk korbannya itu sendiri dia harus ada satu unit tertentu yang menjaga apa memberikan hak tersebut. Dan kemudian ya pendidikan. Pendidikan baik itu untuk law enforcement-nya, iya, tapi juga kepada masyarakatnya sendiri. Jadi salah satu sarannya adalah di dalam pembicaraan tentang kesetaraan gender dalam sistem pendidikan nasional, harus dimasukkan juga penerapan kesetaraan gender itu dalam ranah online. Karena ini adalah satu ranah yang nyata di dunia ini sekarang. Kita semua hidup tergantung seberapa candunya kita kepada Facebook. Kita antara 1 sampai 5 jam sehari kita hidup di ranah itu gitu kan. Jadi itu juga harus diatur gimana kemudian kesetaraan gender dapat di-maintain dalam ranah online. Itu adalah sesuatu yang harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita.
Oke, ya. Agak berat PR-nya ketika Ibu Budi gambarnya masih memasak gitu kan.
Betul.
Ya.
Betul. Nah,
dan Bapak Budi bekerja kan.
Itu ya. Memang PR berat itu.
Nah, berarti soal pendidikan itu ya dan keperluan rehabilitasi. Kalau di kita kayak gimana? Teman-teman kan banyak aktif membantu rehabilitasi juga ya.
Cuma sedikit mau nambahin juga, sebenarnya ada satu langkah juga yang perlu dilakukan ya oleh negara. Paling tidak harus mulai mengakui kekerasan berbasis gender online itu harus diakui. Karena hanya dengan itu diakui, maka kemudian negara bisa mencoba kemudian mencari formulasinya bagaimana melakukan penanganannya gitu kan. Kemudian balik ke pertanyaanmu soal rehabilitasinya, memang masih sangat swadaya, memang masih dilakukan secara mandiri. Misalnya kalau aku dengan beberapa teman di kolektif ya kami melakukan itu. Tidak ada satupun dari kami yang seorang misalnya psikolog, tidak ada satupun dari kami seorang lawyer, tapi kami memang sudah sejak lama mendampingi kasus-kasus korban kasus-kasus kekerasan, dan sekarang ditambah aja dengan yang kekerasan yang basisnya online. Yang kami lakukan adalah menjadi teman bicara, nah seperti kalau kami melakukan pendampingan dengan itu ya, lalu memberikan rujukan, itu yang penting, memberikan rujukan kalau memang mau mencoba mengambil langkah hukum, melakukan pelaporan ke polisi, ya kita rujuk ke teman-teman kita kan yang memberikan bantuan hukum, misalnya LBH, kemudian juga ada LBHM, ada LBH Apik. Dan juga kalau membutuhkan bantuan profesional secara psikologis, ya kita rujuk juga misalnya ke pulih. Tetapi memang ini, belum ada satu upaya rehabilitasi yang cukup terpadu untuk itu. Tetapi kalau aku sendiri, untuk kasus-kasus seperti ini, memang sekarang mulai mendorong korban untuk melaporkan ke polisi. Ini penting, karena polisi hanya akan tahu bahwa kasus ini adalah kasus yang serius kalau mereka mendapat laporan. Semakin banyak laporan yang masuk, mereka boleh, oh, they will take it seriously, maybe someday, gitu kan. Tetapi kalau cuma 1-2 orang yang melapor, ya mereka nggak serius lah. Jadi seringkali memang saya dampaknya. Ini sangat disesalkan bahwa kemudian ini cuma menjadi kasus-kasus kekerasan menjadi seperti statistik aja ya. Itu sih. Kalau sampai saat ini belum memang ada upaya terpadu untuk rehabilitasi korban.
Soal pendidikan tadi mungkin ada tambahan?
Oh, yang pendidikan, oh aku sepakat banget yang itu tadi. Ya semuanya, tapi itu di pendidikan formal itu kan belum ada juga untuk kesetaraan gender ini. Yang ada dilakukan lagi-lagi secara mandiri oleh para aktivis, oleh para LSM, atau individu-individu yang punya kesadaran gitu kan yang selama ini. Tapi nggak apa-apa, ini harus dilanjutkan dan KBGO mulai harus masuk dalam percakapan itu.
Balik lagi soal cantolan hukumnya untuk di penegakan hukum di kemudian hari gitu. Kalau semakin banyak laporan, kemudian juga ternyata cantolan hukumnya atau produk hukumnya belum ada gitu ya untuk menindaklanjuti laporan gitu. RUU PKS kira-kira perlu nggak sih dibikin dari yang draft yang sudah ada diperjelas lagi soal pelecehan atau kasus kekerasan seksual di dunia digital ini?
Kalau menurut aku yang bukan dari latar belakang hukum, mungkin Mbak Afi bisa lebih menjelaskan ya. Aku pikir bisa, karena toh di RUU PKS memang secara spesifik tidak dijelaskan soal mediumnya kan. Ini cuman offline atau online. Aku pikir itu bisa menjadi cantolan hukum apabila itu memang dibutuhkan. Tetapi buat aku, kalau kasus ini banyak perempuan atau banyak korban yang mau mulai melapor dan statistiknya semakin terlihat dengan jelas, mungkin bisa kemudian di kedepan harinya bisa dilakukan satu upaya untuk bagaimana sih mungkin bisa membutuhkan satu aturan yang khusus yang tidak harus selalu, aku pikir perlu pidana, tetapi ada cara-cara lain lagi. Aku selalu memahami KBGO ini pendapat personal ya, ini untuk upaya penanganannya itu harus terpadu lah, harus integrated, tidak cuma hanya pemidanaan, tetapi harus ada alternatif-alternatif penanganan yang lain.
Mbak Afid, kalau di RUU itu memang fokusnya pemidanaan kan ya, dan by definition juga masih kurang jelaskah gitu soal pelecehan kekerasan seksual di digital ini?
Kalau seandainya sebacanya saya juga serem juga kalau dibilang ahli hukum, ngeri bener. tapi intinya sih kalau sebacanya saya dari RUU PKS yang ada saya draftnya itu kan sebetulnya itu lumayan komprehensif ya, karena dia juga ada tentang pencegahan juga dan kewajiban-kewajiban pendidikan negara yang berkenaan tentang kekerasan seksual. Jadi itu sebetulnya dia udah berusaha untuk melihat multi-prong approach-nya juga. Dia juga meminta adanya satu pusat pelayanan terpadu untuk korban. Tapi kan permasalahannya ya kita lihat aja dulu. Pertama kita membicarakan RUU yang belum jadi undang-undang. Yang kedua adalah ya permasalahannya yang paling besar adalah itu aja, RUU PKS aja itu di attack gitu. Jadi salah satu permasalahan kita yang terbesar mau itu cantolan hukum atau pendidikan adalah kita akan diserang. Dan kadang-kadang diserangnya itu adalah kekerasan seksual gitu. Misalnya ada teman-teman bikin di Facebook, ini anekdotal ya. Teman-teman masukin RUU PKS di Facebook gitu. Nanti komentar-komentarnya, "Oh, kamu perempuan yang tidak beriman, kamu ini," gitu kan, kayak lo. Itu kan attack karena keperempuanan dia dan dia diidentifikasikan sebagai agama tertentu, dan ketika dia membela RUU PKS dia dianggap tidak beriman gitu. Itu serangan terhadap dua identitas dia gitu kan. Tapi intinya adalah ya begitu, kita permasalahan kita yang terbesar adalah itu. Kalau seandainya soal undang-undang, sebetulnya percayalah, saya mempunyai kepercayaan pribadi bahwa penegak hukum Indonesia itu kalau niat apapun jadi, dia bisa pakai apa aja untuk melakukan pemidanaan, serius gitu kan. Lihat aja misalnya kayak kasus tadi Baik Nuril gitu kan. Kita kan juga jadi ajaib gitu kan. Hah? Kok bisa bersalah gitu kan? Itu menarik nanti kalau kita lihat argumen hukumnya gimana ini, kenapa dia bisa bersalah gitu. Kasus Ariel misalnya, Ariel, Peter Pan gitu. Ariel
Noah lah. Sekarang Noah.
Iya, Noah, maaf. Maaf saya kurang update, ketahuan umurnya. Jadi kasus Ariel misalnya gitu. Ini gimana caranya dia yang kena gitu kan? Orang dia adalah korban gitu. Nah, itulah saya bilang sebetulnya adalah masalah perspektif penegak hukumnya. Banyak pasal-pasal yang ada di KUHP atau yang pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE yang bisa digunakan kalau digunakan secara benar untuk mempidanakan hal-hal yang memang dalam standar HAM memang harusnya dipidanakan guna mendukung untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Having said that, memang tidak semua bentuk online bullying gitu ya, sexual violence di online itu harus dipidana loh. Kita juga harus ingat, kita juga masih punya ranah perdata, itu juga bisa digunakan. Ranah pidana untuk yang paling berat, inilah yang kemudian harus diolah dan diatur secara spesifik di dalam perundang-undangannya. Karena sekali lagi gitu, kita tidak mau over reliance kepada undang-undang pidana. Itu pertama berbahaya untuk freedom of expression, tapi juga percuma juga kita bikin undang sebagus-bagus apapun kalau seandainya penegak hukumnya tidak berniat untuk menggunakannya untuk sebaik-baiknya untuk kebaikan korban gitu.
Nah, Mbak, persoalan utama kan berarti mengubah persepsi itu tadi gitu ya. Nanti kalau ada upaya ke sana, kata Mbak Afi tadi, dikafir-kafirin gitu kan. Nah, kira-kira kudu gimana gitu ya untuk mengubah persepsi ini gitu.
Emang sulit ya. Apalagi sebenarnya agak bingung juga. Karena kalau aku sih gini, ini ngomong pendapat yang pribadi dan mungkin sangat tidak populer pendapat ini, bahwa memang sudah ada orang-orang yang sudah punya preconceived ideas yang memang nggak bisa diubah. Ini orang-orangnya sudah terbukti bahwa yang tadi selain yang disebutkan Mbak Afi, itu kemudian, karena ada yang orang cuma menanggapin aja, tapi kemudian sampai ada yang membuat fitnah-fitnah ya kan, terkait dengan RUU PKS ini. Ini sudah orang-orang yang sudah punya preconceived ideas yang memang sudah sulit untuk dirubah. Buat saya yang perlu diubah persepsinya atau disuntikkan kesadaran atau perspektif yang lebih baik adalah memang orang-orang yang memang masih sebenarnya kayak agak politically incorrect kalau aku bilang masa mengambang ya, tapi mereka-mereka yang memang sebenarnya belum tahu lah. Justru ini yang harus kemudian kita dekatin, kita approach untuk diberikan ya yang benar, ini informasinya, ini pengetahuannya, ini datanya, ini faktanya. Aku secara pribadi tidak mau menghabiskan waktu untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu. Memang kalau dalam kasus ini ya, khusus dalam kasus ini, tetapi lebih memilih untuk bekerja untuk menumbuhkan perspektif yang adil gender kepada justru kepada yang memang belum tahu itu. Kalau aku sih gitu. Tetapi memang ya memang seluas-luasnya ya, seperti apa yang sudah banyak dilakukan oleh banyak kawan ya, dengan strategi yang berbeda-beda. Ada teman-teman yang masuk ke sekolah-sekolah, ada teman-teman yang masuk ke misalnya ke civil servant atau PNS, masuk lobby-lobby dan advokasi ke pemerintah, itu kan juga salah satu dari bagian dari pendidikan. Ada yang masuk ke akar rumput, ada yang masuk ke pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan yang lain. Strategi yang berlapis dan berlevel ini semuanya memang harus dikerjakan dalam rangka yang kamu tadi bilang mengubah atau sebenarnya membentuk persepsi dan perspektif yang lebih baik. Dan salah satu yang harus kita manfaatkan ruangnya adalah ruang teknologi ini, internet ini.
Ada yang ingin ditambahkan soal pengubahan persepsi?
Emang itu adalah PR yang paling besar dan memang itu adalah tantangannya itu di berbagai lapis. Jadi mungkin intinya adalah seperti itu, perubahan hukum itu harus idealnya itu terbangun dari perubahan persepsi masyarakat gitu. Dan disitulah medan pertarungannya. Sekali lagi, Indonesia adalah peratifikasi SIDO. Kita memang harus sudah berkomitmen untuk melakukan perjuangan berat itu, yaitu merubah secara tatanan masyarakat yang kemudian membuat adanya disparitas kekuasaan terhadap perempuan gitu. Itu memang udah komitmen kita dan memang itu bukan pekerjaan yang mudah.
Baik, Mbak Afi dan Mbak Dita, terima kasih sudah ngobrol bareng saya untuk kali ini. Dan demikian untuk episode Baru Paham kali ini, kita ngobrol-ngobrol tadi soal kekerasan terhadap perempuan di dunia digital atau dunia siber. Saya Sruldwi, terima kasih sudah mendengarkan.